grijă a temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la mezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila, i-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului, atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele să spună temnicerului: dă drumul oamenilor acelora. Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: dregătorii au trimis să vi se dea drumul, acum dar ieșiți afară și duceți-vă în pace. Dar Pavel le-a zis: după ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați, pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns, nu merge așa, să vină ei singuri să ne scoată afară. Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și i-au rugat să păzească cetatea. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat. Amin. Mulțumesc, frați și surori, vă rog să vă reașezați. Încă o zi din viața noastră și astăzi am umblat înaintea Domnului cu responsabilitate. Fiecare a încercat să trăiască potrivit cuvântului pe care îl cunoaște din Scripturi și acum, la sfârșitul acestei zile, am venit ca să ne închinăm după obiceiul oamenilor lui Dumnezeu. Nu că nu am avea alte lucruri de făcut acasă, dar aceasta este o prioritate. În seara aceasta suntem la capitolul 16 din Faptele Apostolilor, plus minus la jumătatea acestei cărți. Suntem la cea de-a 22-a abordare sau predică din aceste 16 capitole și, așa cum este ușor de observat, capitolul acesta cu numărul 16 este împărțit în trei părți. Adică, în prezentarea acestui capitol se vorbește despre trei lucruri. Fiecare din aceste trei lucruri vorbește despre multe alte lucruri mai mici și pomenește anumite nume de oameni care au fost implicați. Spre exemplu, în primele 5 versete se vorbește despre cum apostolii îl întâlnesc pe Timotei în Listra, unul dintre cele două orașe vizitate în introducerea capitolului 16. Apoi, următoarele 4 versete, sau 5 chiar, până la versetul 10, se vorbește despre Pavel care primește vedenia să meargă în Macedonia în timp ce era în Troa și vestea cuvântul acolo. Ultima parte a versetului, începând cu versetul 11 până la sfârșit, respectiv versetul 40, Biblia prezintă prin Luca, care a scris cartea aceasta, cea de-a doua din Scripturi, prezintă convertirile celor doi oameni, Lidia, o femeie, și polițistul care lucra la închisoarea din Filipi, temnicerul, îi spune Cornilescu. Aceste misiuni ale lui Pavel, care a fost însoțit de anumiți tovarăși ai lui de slujbă din vremea aceea,
se încadrează în primele două călătorii misionare dintre cele trei intenționate sau dintre cele patru, a patra fiind cu sens unic pentru că el a murit la Roma. Aducându-ne aminte de așezarea în timp a celor două misiuni, despre care am mai tot vorbit în ultimii ani, vă amintesc despre faptul că prima călătorie este pomenită în Cartea Faptelor în capitolele 13 și 14. Și la sfârșitul capitolului 15 începe cea de-a doua misiune. Prima misiune a durat 3 ani de zile, cea de-a doua aproximativ 4. În prima misiune, Pavel a mers cu Barnaba și un pic din călătoria aceasta i-a însoțit și un bărbat tânăr, Ioan Marco. În a doua călătorie, el merge cu Sila și iată dar că din Listra, Timotei merge și el cu ei. Aș vrea să ne oprim un pic și să remarcăm faptul că călătoria aceasta cu numărul 2 începe prin inițiativa pe care o are Pavel în versetul 36 din capitolul anterior, respectiv capitolul 15, unde el spune: haide să ne întoarcem și să mergem pe la frații din orașele, din cetățile unde am vestit cuvântul. Pavel înțelege că prima călătorie pe care a făcut-o a fost o slujire de evangelizare, spunând tuturor oamenilor că există posibilitatea să fii iertat de păcatele tale în numele Domnului Iisus dacă te încrezi în El și dacă te căiești de păcatele pe care le-ai făcut. Mulți oameni au crezut și s-au căit. Acum Pavel înțelege faptul că oamenii aceștia nu pot deveni credincioși autentici doar cu acest mesaj, care este un mesaj simplu de evangelizare. Și înțelege că oamenii ăștia au nevoie de mesaje repetate și complexe care să vină acum în ajutorul creșterilor spirituale, pentru că în felul ăsta ei să ajungă credincioși autentici. Și spune: haide să mergem în bisericile care s-au înființat și să vedem ce fac frații și să îi îmbărbătăm. Și Biblia ne prezintă această a doua călătorie misionară de aproximativ 4 ani ca fiind un timp în care Pavel, Sila, Timotei și alții, Luca, merg prin bisericile acestea și de data aceasta lucrează la zidirea sufletească și spirituală a oamenilor care s-au convertit la predicile de evangelizare din prima călătorie misionară. De pildă, dacă îmi permite să vă amintesc un amănunt care mi-a plăcut foarte mult aici, verbul pe care Pavel îl folosește aici spunând haide să mergem, este un verb care are sensul de haide să facem o vizită pastorală. Este cuvântul episcope, care este folosit în alte câteva locuri din Scriptură, spre exemplu în Matei 25 sau în Iacov 1, unde se vorbește despre vizitarea celor bolnavi, acolo unde spuneam noi uneori despre păcatele de omitere, când n-au mers la spital. Verbul ăsta este folosit. Nu au vizitat bolnavii. Iar în Iacov, unde se vorbește despre vizitarea văduvelor, e același cuvânt pe care îl folosește Pavel. Haide să vizităm bolnavii sau haide să vizităm văduvele. E exact verbul acela. Hai să facem vizită pastorală în bisericile care au fost nou înființate și să-i încurajăm, să contribuim la edificarea, la creșterea duhovnicească a noilor convertiți. A doua călătorie misionară, ca și prima, începe din Antiohia Siriei, care era sediul misionar, și se încheie tot în Antiohia, în sediul misionar. Itinerarul acestei călătorii cu numărul 2 este unul amplu, trece prin multe localități și în călătoria aceasta, așa cum remarcam și data trecută, Pavel vizitează trei provincii romane și capitalele lor: Macedonia, care avea capitala la Filipi, Filipi fiind orașul unde se derulează a doua parte a prezentării din capitolul 16, Ahaia cu capitala la Corint și Asia cu capitala la Efes. Aș vrea să revenim la capitolul 16 în urma acestei introduceri și să ne uităm un pic la primele 5 versete, respectiv misiunea pe care Pavel o face cu detaliile desfășurătoare din primele 5 versete. În Listra Pavel îl întâlnește pe Timotei, care se pare că era un tânăr convertit de vreo 2-3 ani, deși venea dintr-o familie unde bunica și mama, creștine, l-au crescut în spiritul acesta al legilor lui Dumnezeu. Numele lui înseamnă omul care îl onorează pe Domnul, asta înseamnă Timotei, și el era născut dintr-o mamă evreică, dar dintr-un tată grec, și locuia în Listra, orașul în care Pavel acum a ajuns. Spre exemplu, Origen, unul dintre oamenii credincioși de la începutul bisericii primare, vorbea despre faptul că Timotei era din Derbe, inspirându-se probabil din Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 4. Ceea ce este interesant este faptul că Pavel îl ia pe Timotei cu el, probabil în urma unui îndemn, în urma unei călăuziri speciale sau generale din inima lui, din cugetul lui sau sub o altă formă. Observăm faptul că a fost inspirat să-l ia pe bărbatul acesta tânăr cu el, și când spun asta mă bazez pe ceea ce Timotei a ajuns în urma faptului că Pavel l-a luat cu el. În 1 Timotei, în capitolul 1, versetul 18 și capitolul 4, versetul 14, se pomenește despre o prorocie pe care Timotei a avut-o. Și foarte probabil că Pavel s-a bazat pe prorocia aceasta mai mult sau mai puțin atunci când l-a luat cu el. De asta imaginați-vă că el trecea prin multe orașe, întâlnea foarte mulți bărbați, tineri și în vârstă, ca și Timotei, și a luat doar câțiva cu el. Timotei a fost unul dintre acești puțini câțiva. Înseamnă că Pavel a avut motive serioase să nu ia pe alții și să-l ia pe Timotei. Ceea ce este mai greu de explicat este faptul că Pavel l-a tăiat împrejur pe Timotei datorită evreilor care știau bine că tatăl lui nu este evreu. Atitudinea lui Pavel de a-l circumcide pe Timotei constituie subiectul multor dezbateri teologice. Este greu de imaginat cum Pavel, după confruntarea pe care a avut-o cu Petru în Antiohia, după disputa cu iudaizatorii, după afirmațiile pe care el le face în epistola către Galateni și unde vorbește despre integritatea Evangheliei, după conciliul de la Ierusalim, unde s-a rezolvat problema circumciziei spunând că nu este necesară pentru mântuire, Pavel îl circumcide pe Timotei, pe care îl ia și socotește că e nevoie să apeleze la această lege ceremonială. Cei mai mulți încearcă să găsească argumente care să îndreptățească sau să-l apere pe Pavel pentru decizia pe care a făcut-o. Spre exemplu, principiul mântuirii prin har fusese stabilit, iar circumcizia nu fusese interzisă. Semn că dacă cineva vrea să o facă sau să nu o facă, era tot una. Sau, în unele cazuri, în special în cazurile unor lucrători creștini, circumcizia era indicată, mai ales dacă lucra în zone unde iudaizatorii aveau o influență puternică și predicatorii creștini care erau și circumciși pe lângă credința în Domnul Iisus aveau mai multă trecere în fața acestor oameni care nu-i acceptau la nivel tradițional, la nivel ceremonial, pe predicatorii care nu erau tăiați împrejur. Cu alte cuvinte, numai un predicator tăiat împrejur ar fi avut acces la inima acestor oameni și ei, în conștiința lor, în cugetul lor, nu și-ar fi deschis inima decât în fața unor astfel de predicatori, pentru că ei socoteau că circumcizia, tăierea împrejur, este obligatorie. De asemenea, posibil ca Timotei să fi fost ordinat chiar atunci, înainte de a pleca în misiune, prin punerea mâinilor. Dacă ne gândim la 1 Timotei, capitolul 4, versetul 14, pe care l-am mai remarcat, sau 2 Timotei, capitolul 1, versetul 6. Timotei era un însoțitor și era împreună lucrător cu Pavel, ei mergeau din loc în loc. Atunci când stai în aceeași biserică locală, este mai simplu. Pentru că fiecare biserică locală are un anumit mod de manifestare a vieții spirituale și încet, încet te integrezi în sistemul acesta. Dar când mergi din loc în loc, într-o parte se poartă cravată, într-o parte nu se poartă. Într-o parte se poartă verighetă, într-o parte nu se poartă. Într-o parte trebuie să te așezi pe genunchi când ajungi la amvon, într-o parte nu trebuie. Într-o parte se cântă în picioare, într-o parte se cântă de pe scaun. Și când ești la biserică, știi rânduiala și e simplu, dar când mergi din loc în loc, trebuie să știi cum e acolo, pentru că dacă ajungi să predici sau să cânți, adică să slujești, oamenii nu-ți vor primi slujirea datorită unor amănunte care nu sunt importante, dar pentru ei sunt, pentru că constituie crezul lor. Și unii dintre ei nu mai fac diferența între principiile lui Dumnezeu și încredințările lor. Le privesc pe toate ca pe legile lui Dumnezeu din Biblie. Este menționat Timotei pe nume de multe ori și aș vrea să vă aduc aminte că Timotei este menționat în scrisorile pauline mai mult decât oricine altcineva dintre colaboratorii lui Pavel. De 17 ori Pavel pomenește numele lui Timotei în 10 epistole. Pe nici unul dintre colaboratorii săi, Pavel, nu-l pomenește așa de des, lucru care, evident, are mesaj. Timotei a fost preferatul lui Pavel, a fost special pentru Pavel și eu sunt sigur că n-a fost o slăbiciune a apostolului, ci a fost meritele acestui tânăr bărbat dedicat și deosebit de evlavios, care a câștigat simpatia și aprecierea lui Pavel. El este numit apostol de Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 6. Niciunul dintre ceilalți nu este numit apostol, dar pe Timotei el îl numește apostol. Faptul că este special pentru Pavel se vede și din adresarea celor 3 epistole pastorale. Niciunui om el nu-i mai dedică 3 epistole pastorale, dar lui Timotei le dedică tocmai pentru că știa ce volum de lucru are, ce anvergură de lucrare are și sigur că pe măsura lucrării pe care o făcea, i-a dedicat și sfaturi de care avea nevoie în volumul mare de lucru. Pentru că dacă cineva făcea o lucrare mică, i-a dat 2-3 sfaturi. Dar dacă cineva face o lucrare mare, mai ales în mai multe biserici unde existau mai multe mentalități cultural-tradiționale, mai multe rânduieli, aminteam mai devreme, într-una cu, în alta fără, Pavel a fost nevoie să-i explice cu lux de amănunte, pentru că era extrem de implicat acest tânăr bărbat. Numele lui Timotei este menționat ultima dată în Biblie, în Evrei, în capitolul 13, versetul 23. Și conjunctura familială a lui Timotei este interesantă și din versetul 3 reiese că tatăl lui la vremea din Fapte capitolul 16 era mort. La data la care Pavel și Sila, Timotei și Luca, alții care au venit și au plecat din tovărășia lor în acei aproximativ 4 ani de misiune, în cea de-a doua misiune, se întâmplă câteva lucruri importante care marchează biserica, viața spirituală a bisericii de atunci și aș vrea să amintesc câteva dintre ele. În perioada aceasta, respectiv în anul 48, cândva în cea de-a doua călătorie misionară, Pavel scrie epistola către Galateni. Este conciliul de la Ierusalim în anul 49. Este expulzarea evreilor din Roma când împărat a fost Claudiu, un împărat cu un cult al personalității ieșit din comun. De asemenea, e călătoria lui Pavel și Sila în Macedonia și în Ahaia, adică în perioada 49-52, când se derulează cea de doua călătorie misionară. Pavel scrie cele două epistole către biserica din Tesalonic, undeva în jurul anilor 50. Pavel merge la Corint și probabil că stă acolo aproximativ 2 ani de zile, anii 50-52. Și face a treia vizită la Ierusalim în vara anului 52. Aș vrea să trecem la cea de-a doua parte a prezentării din Fapte, capitolul 16, și să vorbim despre Pavel care pleacă cu tovarășii săi din Listra, îl ia cu Timotei cu ei și merg în Troa. Aici ei au două experiențe supranaturale care îi opresc să meargă în anumite zone și pe a treia care îi trimite într-o altă zonă. Iată dar că într-o singură zonă Duhul Sfânt îi oprește de două ori să meargă în anumite zone să predice Evanghelia, dar îi trimite într-o altă zonă, în cea de-a treia zonă, ca să meargă și să vestească. Observați că în versetul 7 se spune: au fost opriți de Duhul, versetul 6, și versetul 7: Duhul Iisus nu le-a dat voie. În versetul 6 i-a oprit odată și în versetul 7 i-a oprit a doua oară. În ceea ce privește modul în care au fost împiedicați de Duhul, au fost date multe interpretări. Cine știe cum? Biblia nu spune cum, Luca nu explică cum au fost opriți. Adică se spune că au fost opriți, dar nu prezintă metoda. O fi fost o descoperire printr-un profet, o profeție, o fi fost o voce lăuntrică, o fi fost o experiență personală, un vis de noapte, o vedenie. Cine știe cum o fi fost? Însă, dilema misionarilor este rezolvată prin faptul că Pavel are personal o vedenie aici, în Troa, unde sunt îndrumați să meargă în Filipi, care era capitala Macedoniei. Aici este momentul potrivit să remarc faptul că în Grecia de atunci existau două părți, care erau două colonii romane ce conturau cele două zone ale Greciei. Spre exemplu, era Ahaia, care era în partea de sud, și asta însemna Atena și în mod deosebit Corintul, care era capitala Ahaiei, și Sparta, marii războinici. Și era Macedonia în partea de nord, cu Filip, care era capitala Macedoniei, și Tesalonicul și Berea. E bine, au fost făcute multe propuneri interesante cu privire la identitatea omului din vedenia lui Pavel. Zice, un bărbat din Macedonia, probabil că a fost o angelofanie, un înger, probabil că a fost o vedenie. Sigur că aici imaginația funcționează de la un predicator la altul, dar Biblia spune doar că a fost, dar nu cine și nici cum. Observați, vă rog, că în punctul acesta, care este de mijloc în capitolul 16, Pavel și însoțitorii săi sunt călăuziți de Duhul Sfânt în două feluri. Primul fel, interdicție și reținere. Versetele 6 și 7. Nu vă duceți și din nou, nu vă duceți. Însă, urmează și permisiune și constrângere. Duceți-vă în Macedonia. Nu de multe ori ni se spune în Faptele Apostolilor că Dumnezeu a lucrat în maniera asta cu ei, dar observați că aici, și nu numai aici, Pavel are și astfel de experiențe care sunt de-a dreptul supranaturale, și sigur că vorbește despre trecerea pe care acest om a avut-o înaintea lui Dumnezeu, dar și despre perioada specifică a începutului unei noi ere, unei noi dimensiuni, în care Dumnezeu lucrează cu putere, ca și în începutul Vechiului Testament, când a pornit poporul evreu, și în demarajul acestei dispensații, ca și în Noul Testament și în Vechiul Testament, se întâmplă multe evenimente supranaturale. Mai avem 10 minute și sunt suficiente pentru ca să vorbim despre cea de-a treia parte. Sunt suficiente pentru că nu vom vorbi mult despre cea de-a treia parte, fiindcă cu câteva săptămâni în urmă am vorbit despre convertirea polițistului închisorii din Filip, sau a temnicerului, omul ăla care era gardian la închisoare și care s-a convertit în momentul în care a ajuns să îi aibă ca și întemnițați, acuzați, vinovați pe apostolul Pavel și Sila, care s-au comportat destul de neobișnuit. În loc să fie dezamăgiți, indignați, nemulțumiți, ei cântau cântări de laudă, iar Iacov spune: dacă cineva e bucuros, să cânte cântări de laudă. Nu cere unui om dezamăgit și amărât să cântă cântări de laudă, că el e predispus spre rugăciune, spre o rugăciune de jale, de bocet, de plâns: Doamne, ai milă de mine, nu mă lăsa singur, ta 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 ta. Dar Iacov spune cel bucuros să cânte cântări de laudă. Dar ce motive avea doi oameni bătuți măr, puși în închisoare, nevinovați, să cânte cântări de laudă? Încă o dată vă aducem aminte că bucuria nu vine din experiențele prin care un om trece, ci vine din prezența Duhului Sfânt, care se cuibărește în Duhul lui. Și ori în închisoare, ori în casa unor frați care ne primește cu bucăte alese, Duhul Sfânt este același în interior și dă siguranța și bucuria. Fericirea însă, sigur că există în casa unor frați care te primesc cu ospitalitate, dar nu mai există într-o închisoare, pentru că ea depinde de circumstanțele favorabile și pozitive ale vieții. Revenind, aici se vorbește despre două convertiri, dar observați, vă rog, că Pavel din Troa merge în Filip. Distanța este mare. Viteza de deplasare din vremea aceea era extrem de mică și era dificilă. Gândiți-vă și la faptul că Pavel nu avea timp nici să doarmă. Când se ducea într-o localitate, predica, o grămadă de oameni veneau să-i pună întrebări. Cu unii zăbovea mai mult. N-avea timp să muncească suficient de mult pentru ca să câștige pentru el și pentru tovarășii de slujbă. Prețul călătoriilor, al mâncării și al altor călătorii, plăteau și ei tot felul de dări, taxe. Era nevoie de bani. Și totuși observăm că ei călătoresc mult, slujesc pe Domnul și Dumnezeu se îngrijește. Uneori Pavel mai lasă să se înțeleagă, spunând că uneori făceau corturi, alteori zice, când a venit cu tare și cu tare ne-am dedicat întru totul. Dar de ce? Pentru că foarte probabil că cu tare și cu tare a muncit ca să câștige banii pentru întreținerea lor. Nu vreau să insist asupra acestui aspect, îl pomenesc doar întreagăt, fiindcă e normal să vorbim două vorbe despre lucrul acesta când vorbim despre un grup de oameni care călătoresc ziua și noaptea, predică ziua și noaptea, sunt dedicați în exclusivitate predicării Evangheliei. Ceea ce este important este că Filip, deși era capitala Macedoniei, nu avea o sinagogă. Asta vorbește despre absența unui număr suficient de mare de evrei. Știți bine că trebuia să fie 10 la număr pentru ca să existe posibilitatea întemeierii unei case de rugăciune, în vremea aceea numită sinagogă. Dar în ziua de sabat, fiindcă au vrut să se închine, au căutat un loc de rugăciune. Ori au bănuit că este, ori au sperat că este, dar au găsit un număr de femei, un grup de femei care se rugau. Și au mers acolo, s-au rugat și ei și le-a predicat Evanghelia. Și Biblia ne spune că pe râul acesta, Gangites, unde erau adunate femeile acestea, una dintre ele, care avea o inimă aleasă, Lidia, o femeie harnică, o femeie curată, o femeie pricepută, o femeie cu calități de lider, se convertește. Ea era vânzătoare de purpură și Biblia o remarcă ca fiind închinătoare lui Dumnezeu. Verbul sebomai înseamnă a-L adora pe Dumnezeu, a-I se închina lui Dumnezeu. Era o femeie care avea obiceiul, care își găsea plăcerea în a-I se închina lui Dumnezeu. Nu făcea asta doar când tună și când fulgeră, și făcea lucrul acesta după cum făcea să mănânce sau să doarmă în mod obișnuit. Era o închinătoare. Cornilescu traduce expresia aceasta o femeie temătoare de Dumnezeu. În limba română este expresivă expresia aceasta, adică are un mesaj specific religios. Ea crede, este botezată și Biblia remarcă de câteva ori în a doua parte a capitolului 16, ea și toată casa ei, sau la convertirea polițistului, a gardianului, a temnicerului, el și casa lui. Din aceste două experiențe ale capitolului 16, dar și din capitolul 10, unde se convertește ofițerul roman Corneliu, bisericile istorice, respectiv ortodoxă și catolică, au argumente să spună că el și casa lui, ea și casa lui, presupune toate ființele din casă, respectiv minorii, respectiv copiii, respectiv noi născuți. La acest punct de vedere, nu de dragul de a contrazice pe cineva, dar de dragul de a aduce argumente în sprijinul doctrinei penticostale sau baptiste sau evanghelice în principiu, trebuie să spunem următorul lucru. Biblia vorbește despre câteva activități care se referă la el și casa lui sau ea și casa lui. Și printre activitățile acestea sunt și următoarele. A predicat lui și casei lui. Vă întreb, dacă era acolo un copil de un an și lui a predicat? A crezut el și casa lui. Vă întreb, dacă acolo era un copil de un an și ăla a crezut? S-a bucurat el și casa lui. Vă întreb, și copilul adunan s-a bucurat de predică? S-a botezat el și casa lui. Vă întreb, și un copil de un an s-a botezat? Băgați de seamă diateza. Nu a fost botezat, s-a botezat. Și verbele care se referă la el și casa lui presupun un adult care are capacitate de discernământ, capacitate de alegere și capacitate de inițiativă. Lucrurile acestea sunt suficient de clare ca să spunem că el și casa lui se referă doar la membrii adulți care puteau să asculte o predică, care puteau să se gândească la predică și să aleagă să accepte mesajul predicii, să înțeleagă că Iisus este Salvatorul, să se căiască, să creadă, să accepte botezul și așa mai departe. Nu vrem să... Scopul nu este să accentuăm lucrurile astea, ci scopul este să le pomenim în trecere, fiindcă sunt remarcate în prezentarea din capitolul 16. Acest lucru nu este doar în legătură cu Lidia, și este și în legătură cu temnicerul. Pentru că timpul s-a epuizat, ne-a mai rămas un minut sau două, aș vrea să stăm înaintea Domnului împreună și, revenind la capitolul 16, să ne gândim la următorul lucru. Uitați-vă la Pavel și la membrii grupului, membrii echipei lui, care pentru 4 ani de zile n-au casă, n-au masă, n-au serviciu, n-au familie, n-au nimic personal. Dedică 4 ani din viața lor, 4 ani voluntar, și pleacă în lumea largă să predice Evanghelia. În această călătorie printre străini, printre dușmani, urmăriți și acuzați de iudaizatori, de multe ori sunt bătuți, amenințați cu moartea. Pavel, aduceți-vă aminte că odată a fost leșinat și lăsat afară din cetate ca mort. Uneori n-au avut ce să mănânce, alte ori cu corabia prin valuri și furtuni, oamenii aceștia au încercat tot felul de experiențe dureroase. Și lucrul ăsta l-a făcut pentru Domnul. Lucrul ăsta l-au făcut pentru împărăția lui Dumnezeu. Și noi îl servim pe același Domn. Și noi lucrăm pentru aceeași împărăție, însă în alte condiții. În condiții aproape de lux, uneori în prezența multor mofturi, în prezența, și lista poate continua, vă întreb, cum o să stăm lângă oamenii ăștia atunci și acolo, dacă acum și aici suntem așa de diferiți? Frați și surori, ei au murit, dar felul de slujire în împărăția lui Dumnezeu este același. Nevoia de dedicare, nebunia aceasta de a dedica lui Dumnezeu, potrivit chemării, potrivit măsurii de putere, măsurii de credință, potrivit darurilor primite de la Dumnezeu. Însă și astăzi trebuie să fie oameni care se duc și care se întorc. Se duc în evangelizare și se întorc în închinare. Și astăzi trebuie să fie oameni care dăruiesc, care postesc, care mijlocesc, care primesc oaspeți, care sunt ospitalieri, oameni care. Să vii la biserică, să asculți o predică și să pleci este mai puțin decât minim. Să fii dedicat lui Dumnezeu înțelegându-ți chemarea, cheltuindu-te, dăruindu-te, efortându-te, dacă îmi permiteți să folosesc cuvântul în maniera asta, este chemarea lui Dumnezeu pentru toți sfinții. La fel atunci și la fel acum. Haideți în rugăciunea aceasta să ne gândim la faptul că Pavel nu mai este, nici Timotei, nici Sila, dar suntem noi. Și lucrarea lor trebuie să o repetăm cu același efort, cu aceeași dedicare, cu aceleași suferințe și acceptând aceleași necazuri. Dumnezeu să ne dea o inimă înțelegătoare și călăuzirea Duhului să ne facă să ne transforme niște oameni așa cum au fost acești apostoli. Stimată biserică, încheiem cu rugăciune.